pavarësisht thirjeve të ekspertëve për rreziqet e inteligjencës artificiale, vazhdon gara për treg për të. Google ka njoftuar se do të lansojë Bardin, duke e bërë kështu rival të ChatGPT-s së mbështetur nga Microsoft. Holsi të tjera nga Albina Kastrati.
Google ka njoftuar të mërkurën se ka hapur Bardin, rivalin e ChatGPT-s së mbështetur nga Microsofti, në 180 vende të botës, teksa po zgjeron përdorimin e inteligjencës artificiale nëpër platformën e vet. Drejtorët në një konferencë të përveshme të zhvilluesve të Google-it në luginën e Silikonit në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës thanë më 10 maj se inteligjenca artificiale gjeneruese do të përdoret po ashtu për të fuqizuar motorin e kërkimit të gigantit të teknologjisë. Ne jemi duke aplikuar inteligjencën artificiale që një kohë, dhe me inteligjencën artificiale gjeneruese ne po e ndërmarrim hapin e radhës, ka thënë shefi ekzekutivi Google-it Sundar Pichai para mira zhvilluesve. Google po nxiton për ta zënë hapin me rivalin e tij Microsoftin, i cili ka vepruar shpejt për të integruar fuqitë të ngjashme me ato të ChatGPT-s në një varg produktesh të veta, përfshirë motorin e kërkimit Bing. Cathy Edwards nga Google Search ka thënë se përvoja e re do të jetë ngjashme me atë të një kërkimi të fuqizuar nga një robot bisedues. Drejtorët e tjerë të Google-it treguan se si inteligjenca artificiale gjeneruese po inkuadrohet në Gmail, në përpunimin e fotografive dhe në mjetet online të punës. Përpjekjet e kompanisë në fushën e inteligjencës artificiale do të bëhen në një mënyrë të guximshme dhe të përgjithshme, ka thënë drejtori i lartë i produkteve Jack Kravczyk. Bardi do të modifikohet për të mbështetur 40 gjuhë. Gjatë muajve të ardhshëm ka njoftuar Kravczyk. "Jemi shumë të lumtur që po e çojmë Bardin në duart e më shumë njerëzve", është shprehur ai. Google ka njoftuar po ashtu shtesa për shfletuesit e internetit, që do t'i pajisin aplikacionet dhe shërbime si Gmail dhe Maps me veçoritë e inteligjencës artificiale. Teknologjia prapa Bardi do të mundsoj veçoritë si plotësimi tekstit për shkrimin e mesazheve elektronike dhe sugjerimi i ideve për vepra arti duke analizuar një fotografi të mjeteve në dispozicion. Njoftimi i Google-it u bën një javë pasi rivali Microsoft zgjeroi qasjen e publikut në programet e veta të inteligjencës artificiale gjeneruese, të cilat fuqizohen nga modele të ndërtuara nga OpenAI, kompania që qëndron prapa ChatGPT-s. Ky mund të jetë moment përcaktues në betejën për inteligjencën artificiale, teksa Google dhe Microsoft po garojnë kokë më kokë për hise në treg, ka thënë analisti nga firma e investimeve Wedbush, Dan Eves, në një letër dërguar investitorëve. Investimi i hershëm i Microsoftit në OpenAI i ka dhënë atij një epërsi në garën me Google-in, i cili tani po vrapon për të zënë hapin, ka shtuar analisti. Pavarësisht aktivizimeve nga dy prej kompanive më të mëdha në botë, rreziqet nga inteligjenca artificiale përfshin përdorimin potencial të saj për dezinformim, teksa është bërë i mundshëm klonimi i zërit, riprodhimi i imazhit dhe shkrimi i falsifikuar bindës i mesazheve. Një shkencëtar i shquar kompjuterik, i cilësuar si babai i inteligjencës artificiale, Sovoni ka dhënë dorëheqje nga pozita e tij në Google për të folur për rreziqet e teknologjisë. Geoffrey Hinton, i cili ka krijuar disa prej teknologjive themelore të sistemeve të inteligjencës artificiale, ka deklaruar se rreziku ekzistencial nga inteligjenca artificiale është serioz dhe i afërt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona u vranë nga të shtënat në një fabrik të Mercedes-Benzit në jug perëndim të Gjermanisë sot, derisa bëhet e ditur që policia ka arrestuar një të dyshuar. I dyshuari 53 vjeçar hapi zjarr ndaj viktimave përpara se punonjësit e sigurisë të fabrikës që ndodhet në qytetin Sindelfingen ta ndalonin atë dhe t'ia dorëzonin policisë. I dyshuari nuk ka bërë rezistencë ndaj arrestimit, than ata, dhe viktimat, të dy të moshës 44 vjeçare, vdiqën nga plagët e marra. Hetuesi nuk kanë përcaktuar ende një motiv për të shtënat e sotme. Incidenti ishte i fundit nga një numëri të shtënave masive në Gjermani gjatë viteve të fundit, shumë prej të cilave kishin lidhje me ekstremizmin fetar. Qeveria gjermane ishte zotuar të ashpërsonte mëtej ligjet e saj për armët, pasi një person i armatosur hapi zjarr ndaj njerëzve të mbledhur në një sallë të dëshmitarëve të Jehovait në Hamburg në muajin mars, duke vrarë 8 persona. Rreth 27 të rinj, kryesisht fëmijë, u plagosën sot në Finland, kur një ure përkohshme u shemb pranë një kantieri ndërtimi, than zyrtarët finlandez. Aksidenti ndodhi rreth orës 9:20 të mëngjesit sipas orës lokale në Espoo, afër kryeqytetit Helsinki, kur dërasat mbi urë nuk mbajtën dhe grupi ra 5 deri në 6 metra në trotuarin e një rruge të vogël anësore. Shumica e të plagosurve ishin nxënës të klasës së 8, rreth 14 ose 15 vjeç, të cilët ishin në një udhëtim shkollor, than zyrtarët e qytetit. Në mesin e të lënduarve është edhe mësuesi i tyre. 24 persona u transferuan në spitale të ndryshme në rajonin e Helsinkit. Shkaku i shembjes nuk është konfirmuar dhe është duke u hetuar, njoftuan autoritetet e qytetit Espoo. Udhëheqësit financiar të grupit të 7 ekonomive të përparuara G7 po diskutojnë mënyrat për të mbështetur Ukrainën dhe për t'i bërë presion në Rusisë për t'i dhënë fund luftës, teksa u mblodhën sot në një summit në Japoni. Ministri i Financave i Ukrainës Serhii Marchenko ishte pjesëmarrës në këtë takim përmes një videolidhjeje në sesionin e parë të bisedimeve të G7-s në qytetin bregdetar Niigata. Sekretaria e Thesarit e SBA-s Janet Yellen tha se vendet e G7-s do të qëndrojnë me Ukrainën për aq kohë sa duhet për t'i dhënë fund luftës. Udhëheqësit do të shqyrtojnë mënyra për të parandaluar Rusinë dhe vendet e tjera që të anashkalojnë sanksionet kundër Moskës për pushtimin e saj, u tha gazetarëve ministri japonez i financave Shunichi Suzuki. Një gamë e gjerë temash që nga ndryshimet klimatike deri te lehtësimi i borxhit pritet të shqyrtohen në këtë takim. Sipas një raporti të publikuar sot nga Qendra e Monitorimit të Zhvendosjes së Brendshme të Këshillit Norvegjez të Refugjatëve, lufta në Ukrainë ka ndikuar që numri i njerëzve të zhvendosur nga konfliktet ose fatkeqësitë natyrore të arrijë një rekord të ri prej 71.1 milionësh vitin e kaluar. Deri në fund të vitit 2022, 5.9 milion njerëz ishin detyruar të lëviznin brenda Ukrainës për shkak të pushtimit të Rusisë, duke e çuar totalin global të njerëzve të zhvendosur brenda vendit nga konflikti dhe dhuna në më shumë se 62 milion, një rritje prej 17% që nga viti 2021. Siria kishte 6.8 milion të zhvendosur nga konflikti pas më shumë se një dekade lufte civile. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.